بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladaha reer galbeedka oo bilaabay qorshe ay dalalkooda uga soo tarxilayaan qaxootiga ku sugan, iyo dowladda Ingiriiska oo kumanaan kun oo ka mid ah dadkaasi u soo daad gureynaysa dalka Rwanda, roobab qasaare lixaad la geystay dhaliyeyna fatahaado iyo daadad oo wax ka yar isbuuc ku dhuftay dalal ku yaalla qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ameerika, waddanka Maraykanka oo weli marti gelinaya gadoodka ay sameynayaan ardayda wax ka barata jaamacadaha ee ka soo horjeeda xasuuqa Gaza. Waxaad kaloo maqli doontaan maamulka Yuhuudda oo ku guuldareystay inuu askar cusub ku soo biiriyo ciidankiisa, iyo dadka sahaynada ah oo iska diiday inay askar noqdaan. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. waa hagaag waa maalinimo Khamiisa, taariikhduna ay ku beegan tahay 23-ka bisha Shawaal sanada 1445 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dhibaatooyin isugu jira isdil, dagaallo iyo daroogada oo si xad-dhaaf ah loo isticmaalo ayay ka dhaxleen dadka Yuhuudda ah howlgalkii 7-dii Oktoobar ee ay qaadeen muqaawamada Filistiin. Warbaahinta Yuhuudda ayaa tabisay in faraha ay ka sii baxayaan dhibaatooyinka dadka Yuhuudda ah ay ka dhaxleen weerarkii muqaawamada ee 7-dii Oktoobar. Dhibaatooyinkaas ayaana waxa ugu waaweyn isdilka, dagaalada dhexdooda ah, isticmaalka aan xadiga lahayn ee maandooriyaha si gaar ah khamriga iyo cudurka nafsiga ah. In badan oo ka mid ah dadka Yuhuudda ah ee uu saameeyey weerarkii 7-dii Oktoobar ayaanan helin daryeel caafimaad si gaar ah kuwooda dhalinyarada ah, waxaana kordhay tirada qoysaska Yuhuudda ah ee ku kala tagaya dhibaatooyinka ay ka dhaxleen weerarkii duufaanta Al-Aqsa. Kanaalka 12-aad ee Yuhuudda ayaa sheegay in cudurrada faafa ay si xawli ah ugu sii dhex faafeen dhanka Yuhuudda, wuxuuna sheegay in tirada dadka Yuhuudda ah ee la dhiban wixii dhacay 7-dii Oktoobar ay kor u dhaafayaan 100,000 oo qof.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور.
Waa hagaag barnaamijka Caalamul Yawm ayaad dhegaysanaysaan. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo Aalaba halkan ay ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Muxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsan tahay walaalka Suheyb Cabdullaahi, dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijka Caalamul Yawm, sidoo kalena ku falanqayno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi. Hey Ilyaas.
Mahiro, aad baad u mahadsan tahay. Saxiifada ugu horeysa haddii aan u soo qabano dhegaystayaasheenna waxay noqonaysaa Haratas oo ka soo baxda deegaanada ay Yuhuudda xoogga ku heystaan ee Filistiin. Waxay daabacday maqaal ay uga hadleysa cabsida laga qabo ciidanyari soo wajihi karta maamulka gumeystaha Yuhuudda muddooyinka soo aadan. Waxay jariiradu tibaaxaysaa in hadda la weysan yahay rag loo qoro askarnimo. si ay uga qayb galaan duulaanka ka socda hadda jiida hore ee Gaza, taasina ay tahay cabsida ugu weyn ee hadda haysata xukuumadda Benjamin Netanyahu. Wuxuu haradhas dhanka kale tibaaxaya maahirow in markii shacabka Yuhuuda ay arkeen dharbaaxooyinka adag ee gaaraya ciidankooda iyo qaabka qariska tuurnimada ah ee uu Netanyahu askarta dabka ugu shubayo ay sameeyeen gadaal u gurasho iyo inay diidaan in la askareeyaba. Majalada ayaa sheegtay in xalka kaliya ee arrinkan laga gaari karo ay tahay in maamulka gumeystuhu uu joojiyo go'aannada sababi kara leeashada askartiisa. Markaas kadibna ay macquul tahay in la helo dad ku qanacsan ka mid ahaanshiyaha ciidanka, waa sida uu tibaaxaya haratase. In walaal ka midan dabcan waxay bannaanka keenaysaa niyad jabka heesta maamulka Yuhuuda iyo shacabkiisa oo lugaha la galay dagaal aysan awoodin ka bixitaankiisa. Waxaana hadda macquul ah, sidaba aan kor ku soo xusnay, in haddii ay xabadu sii kulaasho in la waayo rag ku dhiirada inay hogaamiyaan dagaalada ama xitaa ay ku biiraan askarta lugta ama kuwa gaadiidka saaranba.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas. Wargeyska inoo xiga waa Middle East Monitor. Waxa wargeyskan daabacay maqaal uu qoray qoraaga caanka ah ee lagu magacaabo Siciid Marcos, kaasi oo uu cinwaan uga dhigay Gaza waxay soo noolaysay dhaqdhaqaaqa ardayda Mareykanka. Marcos ayaa ugu horreyn maqaalkiisa uu ku daabacay wargeyska Middle East Monitor ku sheegay in duufaanta mudaaharaadka jaamacadaha ee ku sii faafaya gobollada Mareykanka ay tahay mid leh muhiimad gaara, maadaama buu yiri xilligan uu Mareykanku taageerayo hubna uu siinayo maamulka Yuhuuda si ay u fuliyaan, buu yiri, xasuuqyo xushnimo ah oo aad u ballaaran oo aan taariikhda hore loogu arag. Qoraaga ayaa Ilyas oo sababta xasuuqyada ka socda marinka Gaza uu ugu tilmaamay kuwa caalami ah oo aanay dunida dhow diiwaan gelin ku sheegay inay tahay darnaanta duqeymaha iyo baaxadda iyo sidoo kale tirada shuhadada ah iyo dhaawaca ee ka dhalanaya xasuuqyada. Waxa uu si gaar ah Marcos maqaalkiisa farta ugu fiiqay oo uu Mareykanku ku tilmaamay in uu yahay nidaamka siyaasadeed ee ugu musuqmaasuqa badan, ugu cadaaladda daran, uguna bulsho burburka badan adduunka, kaasi oo uu qoraagu ku muujiyey cadaalad darradiisa iyo faragelintiisa aysan cidna ka badbaadin ee uu ku hayo shucuubta iyo ururada caalamka. Qoraaga ayaa warbixintiisa ku sheegay in arrimahaasi uu soo tilmaamay ay Mareykanka ku keeneen misana ku kiciyeen mawjadaha dhaqdhaqaaqa ardayda, kuwaasi oo leh taariikh wacyigelineed oo ku aadan wax ka qabashada arrimaha bani aadamnimada iyo siyaasadda ee uu Mareykanku ku wajahayo gudaha waddankiisa iyo dibaddiisa. Qoraaga waxa uu sheegayaa in maadaama siyaasaddii imperialismka ee uu Mareykanku ku dhaqmayey muddo qarni ku dhow, gaar ahaan kadib markii uu keligii la wareegay reer galbeedka waxa ay ugu yeeraan dagaalkii labaad ee adduunka kadib ay ardaydiisu ku qasbanaatay inay ku biiraan kacdoon safka hore ah oo looga soo horjeedo siyaasaddiisa loogu yeero imperialismka.
Waad mahadsan tahay Maahir. Haddii aan markan dhegeystayaasheena u soo qabanno wargeyska xiga, waxa uu noqonayaa Africa Today oo ka soo baxa mandiqada. Waxa uu daabacay maqaal uu uga hadlayo isku day dhac loo geysan rabay hanti uu leeyahay Midowga Afrika oo tiilay mid ka mid ah bangiyada Ethiopia. Midowga ayaa sheegay in la isku dayay in laga dhaco lacag gaaraysa ilaa $6 million, taasoo u tiilay bangiga ganacsiga Ethiopia ee CBE oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Waxa uu wargeysku sheegay in shaqsi aanan u shaqeynin Midowga Afrika uu isku dayay inuu lacagahaas kala baxa akoonada Midowga Afrika uu ku leeyahay bangiga CBE, isagoona shaqsigaas adeegsanaya baa la leeyahay amaro lacag bixineed oo been abuur ah. Ururka Midowga Afrika ee loo soo gaabiyay AU ayaa midan ku tilmaamay qorshe la doonayay in lagu dhaco hantida hay'adda, balse isku daygaas ay ka hortageen iyagoo u maraya qaybaha kala duwan ee shaqaalaha bangiga. Maahiro, bangiga CBE waa midka ugu weyn ee ku yaala dalka Ethiopia. Waxaa muddooyinkan dambe muuqata in shaqadiisu ay hallu ku taagan tahay, dadkuna ay kala laabanayaan kalsoonidii xaddaafka ahayd ee ay ku qabeen. Waxaana xusid mudan in bartamihii bishii soo idlaatay ee Abriil ay hal mar warbaahinta wada qabsadeen xoga sheegaya in bangiga CBE laga dhacay lacag gaaraysa ilaa $40 million Mareykanka. Kolkaasoo Maahiru la arkayay dad Ethiopian ah oo safaf dhaadheer ugu jira sidii ay lacagahooda ugala bixi lahaayeen bangigan xaalkiisu uu ku soo aruuray, sidaan ka soo sheekeynay.
Waad mahadsan tahay Ilyas. Wargeyska inoo xiga waa wargeyska Al-Khabar ee ka soo baxa dalka Suudaan. Waxa wargeyskan Ilyas soo daabacay warbixin sheegaysa in gudoomiyaha caasimadda Khartuum Axmed Cusmaan Xamza oo ku wargeliyay gudiga xaaladaha degdegga ah iyo maareynta gobolada waddankaasi in madaxa golaha militariga ee Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan uu go'aamiyay misna uu soo rogay xaalad degdeg ah oo ka dhaqan gali doonta caasimadda waddankaasi Xamse uu si hadlay ay wargeyska Al-Khabar sheegay in maalmaha soo socda ay goobjoog ka noqon doonaan een go'aamada dawladeed oo lagu dhaqan gelinayo xaaladda degdegga ah ee la soo rogay isagoo xusay in madaxa golaha militariga uu qaatay in wax laga qabto wujoodka dawladaha shisheeye ee ku sugan caasimada kuwaasi oo uu ku tilmaamay inay halis ku yihiin amniga dalkiisa gudoomiyaha Khartoum ayaa sidoo kale sheegay in maamulkiisa uu kala shaqeyn doono wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga qaxootiga wax ka qabashada arinta ku saabsan ajaanibta Ilyaso ciwaanka ugu dambeeya hadii aan soo qabto joornaalada ku hadla afka yahuuda ayaa waxa ay qorayaan in baaraha guud ee xukuumadda yahuuda Netanyahu in gelmaan oo sheegay in saraakiisha ciidanka yahuuda iyo xafiiska madaxa xukuumadda yahuuda ee Netanyahu ay carqaladeynayaan baarista ay ku hayaan qaabkii uu dhacay jabkii yahuuda ku soo gaaray weerarka duufaanta Al-Aqsa joornaalada ayaa Ilyaso waxay intaasii ku dareen in baaraha guud oo warqad cabasho ah u diray Netanyahu iyo madaxa ciidanka yahuuda Hartisi Halifi wuxuuna ka dalbaday inay ka caawiyaan wax walba oo u fududeynaya baaritaanka ay wadaan in baaraha guud ee yahuuda ayaa yiri wuxuu waajib iga saaran yahay in aan baaritaan dhab ah ku sameeyo fashilka ugu weynaa ee abid soo maray yahuuda lix bil kadib dadka yahuuda waxay xaq u leeyihiin inay jawaabo u helaan su'aalaha ay isweydiinayaan ee ku saabsan weerarkii dhacay 7 Oktoobar iyo cidii mas'uulka ka ahayd fashilkii dhacay
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkiin Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guni gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada caalamka imikana aan dib idinku ugu celinna dhanka walaalkay Suheeb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
وهجاك قيبها دحية برامشك عالم اليوم يدقي سنيسان Isbuucan gudihiisa dalal ku yaala qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Amerika ayaa marti galiyay roobab xoogan kuwaas oo dhaliyay fatahaado iyo daadad. Hadaba khasaaraha ay geysteen roobabkaasi warbixintan soo socota waxaa ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Wadamo badan ayaa wax ka yar hal isbuuc waxay marti galiyeen dabeylo halis ah oo geystay khasaare iyo roobab xoogan oo sababay fatahaado saameyn ku yeeshay magaalooyin kala duwan. Xulee wadamada qaar laga soo diiwaangeliyay khasaare dhimasho iyo dhaawacyo ka dhashay fatahaadaha iyo dabeylaha ayaa dhankooda dawlado kale iyagana waxay soo tabiyeen khasaare hantiyeed oo xoogan halka laga keenay shaqooyin muhiim ah iyo xarumaha waxbarasho wadamadan oo ku kala yaala qaarado kala duwan ayaa waxa ka mid ah Kenya oo dhacda bariga qaarada Afrika waxa dalkan oo todobaadii u dambeeyay laga soo calaamadeeyay fatahaado xoogan dadka ku dhintay tiradoodu ku dhawdahay 200 oo ruux oo Kenyan ah halka 400 kun ay uga barakaceen guryahooda Roobabka xoogan ee ka dhacay Kenya ee fatahaadaha ayaa waxa ka dhashay burburka guriyo, buundooyin iyo adeegyo muhiim u ahaa dhaqdhaqaaqyada bulsho degmada Maimiyahu ee bartamaha Kenya. Ugu yaraan 84 ruux ayaa fatahaadaha ku dhintay maalintii Isniinta ee la soo dhaafay, halka xubnaha ka shaqeeya soo badbaadintana ay sheegeen in meydadka shakhsiyaad ku dhintay fatahaadaha laga soo helay burburka guriyaha hoostooda. Isla gudaha Kenya, waxay deegaanada Masai Mara marti geliyeen fatahaado uu sameeyay wabi Mara halkaasi. Deegaanadan oo dhaca koonfur galbeed Kenya waxaa goob dalxiis u ahaayeen malaayiin ruux oo ka kala imaanayay guud ahaan caalamka waana goob istaraatiiji ah hase ahaatee waxaa gaaray oo saameyn adag ku yeeshay fatahaadaha ka dhashay roobabka ee dalkaasi shaqaale ka tirsan hay'adaha ka howlgala gudaha Kenya oo ku sugan Masai Mara ayaa sheegay in kooxaha soo badbaadinta ku guuleysteen in siyaabo kala duwan loo soo badbaadiyo in ka badan 60 ruux oo ay biyuhu saameeyeen guryahooda Guud ahaan fatahaadii ku dhuftay gudaha dalkaas Kenya waxaa tirada ku dhimatay lagu sheegay 118 ruux tan iyo wixii ka dambeeyay bilowgii roobabka saameynta ku yeeshay dalkaas ee bartamihii bishii Maarso كينيا ايا وجهده مصيبه عصب كدي مركي مالنت اسنين تا اي فتهدو بربوريان بي حرين كو يالي منطقة دا مايمياهو اي قلبات كودن كاسي كاسو للي ان اي بيوه لتاقان قريو اسلامركان بربوريان ودوين هالكا اي كادشين دي مشادة افرتن اسديد روح اي شديتن كالو قبيهان بلالا اي هاي ارين كاس اولا شاقة ان او سيكور لين كاروترادة دي مشو اي دادك كوسا موبي فتهدا دال كاسي قصاراها اوقب بادن اي كادشي فتهدا قده كينيا waxay ahaayeen toddobaadkan iyadoo isbuucaan deegaano badan ay martigeliyeen fiidanaad saameen ku yeeshay nolosha boqolaal ruux oo Kenyan ah iyo burburka wadooyin iyo buundooyin muhiim u ahaa dadka Kenyanka Kenya oo kaliya ma ahan dalalka bariga Afrika dhaca ee martigeliyay sanadkan fatahada xoogan balse waxa wadamada deriska ah ee Tanzania iyo Burundi ay martigeliyeen fatahado ay ka dhalatay dhimashada 10 ruux dhanka wadanka Saudiiga waxa maalintii shalay dawladda dalkaas ay amar ku bixisay in albaabada isugu dhufto madaarista ku yaala magaalooyin dhowr ah kadib markay daadad xoogan ku fideen wadooyinka arrinkaasna la sheegay in uu qayb ka yahay mowjad cusub oo roobab muddooyinka bakada ee mandaqada khaliidka xarunta saadaasha hawada ee dawladda xarumaha indhaarka ee mandaqada al-qasim iyo deegaano kale oo ay ku jiraan kuwa bari caasimada riyaad iyo magaalooyin kale ayaa looga dhawaaqay waxa loo yaqaan digniinta cas xarunta dhexe ee dawladda Saudiiga ayaa iyadana ka digtay waxay la kararataa roobab xoogan oo la socdaan dabeelo baraf iyo daadad xoogan oo ka daa magaalooyinkaasi sidoo kale hay'adda waxa lagu yiri musiibooyinka Imaaraadka Carabta iyadana ku dhawaaqday xaalad heegan ah oo ku aadan roobab la filayo inay halkaas ka daaan waqtiga soo aadan sida iyagu sheegeen dhanka Brazil roobab xoogan oo toddobaadkan gudihiisa ka daay gobolka Rio Grande ee koonfurta dalkaas waxa ku dhintay 8 ruux halka nolol iyo geeri lagu laayay 22 kale dowladda wadankaas ayaa xushtay in 1400 oo ruux ay ka barakaceen guryahooda kadib markii daadad iyo fatahado dabeelo wata ay ku rufteen deegaano ka tirsan gobolkaasi waxaan arrinkaas ka dhashay in sidoo kale waxa la soo gaartay 104 deegaan oo ka tirsan koonfurta dalkaasi dhanka Turkiga waxa magaalada caasimadda ah Ankara ay martigelisay fatahado dhaliyay waxa loo kala duwan oo laga soo diiwaan geliyay qaybo ka mid ah magaalada sida laga dhahan karo kilib muuqaal ah oo baraha internetka lagu baahiyay fatahado dhacay maalinta Isniinta ayaa saameyn ku yeeshay wadooyin ku yaala magaalada Ankara kadib roobab xoogan iyo daadad ku dhuftay halkaasi hay'adda saadaasha hawada ee Turkiga ayaa shalay Arbacadii ka digtay saameynta roobab xoogan oo wata dabeelo iyo danab la filayo in mar kale ka daan Ankara waxaana ay ku baaqday in laga digtoonaado fatahadaha biriqda iyo dabeelaha xoogan ee roobabku wataan dhanka Shiinaha waxaa dabeelo xoogan maalintii Sabtida ee la soo dhaafay ay ku dhufteen qaybo ka mid ah magaalada Qawangitshu taas oo ay ka dhalatay dhimashada 5 ruux halka waxay loo burburahay soo gaartay 14 dhismayaal guryo la degana waxay daa'irada saadaasha hawada ee Shiinaha ay sheegtay in dabeeluhu ay gaareen nawaaxiga Bayun ee magaalada Qawangitshu ee dhacday koonfurta dalkaasi taas oo ah magaalo gudo ballaaran oo ah xarun warshadeed oo ku taala meel u dhow ismaamulka Hong Kong dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in 33 ruux oo kale ay ku xiloobeen dabeelaha laga soo diiwaan geliyay qaybo ka mid ah dalkaasi halka ay waxa la soo gaartay 104 dhismayaal warshadeed sida ay faafisay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi Shiinaha dhanka Mareykanka waxay dabeelo ku dhufteen deegaan ka tirsan gobolka Nebraska isla markaana dhaliyeen waxyeelo nafeed halka ay sidoo kale burburiyeen guryo ku yaala halkaasi dabeelaha xoogan ku dhuftay deegaanadaas ayaa dhaliyay burburka guryo ugu saameyn badnaa dhisme ku soo kordhumay 10 ruux oo ku dhex jiray halka ay boqolaal guri oo kalena waxyeelo kala duwan oo burburaha ka soo gaareen kuwaas oo ku yaala hareeraha magaalada Omaha gobolka Nebraska waddanka Mareykanka.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق قيباء ضنبية برامشكا عالم اليوم يانس لسو قارني دولدها رير قلبيتكا ايالان بنددكا قحوتيقا اهي كسي قلقل ايا الدلالكودا iyadoo dawladahaasi ay bilaabeen inay iska soo tarxiilaan dadkaasi waxaana ugu horeeya dawladda Ingiriiska oo hadda qorsheynaysa in kumanaan ka mid ah qaxootiga ku sugan dalkeeda ay u soo tarxiisho dalka Rwanda hadaba warbixin arrinka ku saabsan waxa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
website media barto oo ka soo baxa wadanka Faransiiska ayaa warbixin ka diyaariyay qorshaha reer galbeedku ku doonayo in dadka tahriibka ku soo gala dalkooda ay uga saaraan mowqican waxa uu qoray in reer galbeedka markoodii horeba ay caan ku ahaayeen inay qashinkooda u raraan wadamo kale oo ay ka dhigteen meel gudaafada lagu seyro. Haddana ay doonayaan in dadkii dalalkooda soo maciinbiday ay u raraan wadamo kale. 23kii bishii Abriil ee idlaatay ayay ahayd markii baarlamaanka waddanka Ingiriiska uu ra'iisul wasaaraha waddankaas awood u siiyey inuu dalkaas ka saari karo dhammaan dadka ku soo galay qaabka sharci darrada ah. Waxaana la qorsheynayaa in dhammaan dadkaas loo raro dhankaas iyo waddanka Rwanda. Ururada iyo hay'adaha u dooda difaaca waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha ayaa si weyn u dhaliilay tallaabada ay Britain ku musaafurinayso dadka soo galootiga ah, iyagoona ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah shuruucda caalamiga. Hay'adaha sheegta samafalka ee kala ah Freedom from Tuja oo ay wehelinayaan Amnesty International iyo Liberty Foundation ayaa dowladda Ingiriiska ku dhaliilay inay iska indhatirayso qaraarkii ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaas oo bishii November ee la soo dhaafay xukuntay in la musaafiriyo dadka qaxootiga ah ee ku soo qulqulaya dalka Ingiriiska. Hay'adahan waxay sheegeen in awoodda baarlamaanka uu siiyey ra'iisul wasaaraha si uu u tarxiilo dadka soo galootiga ah midaasna ay tahay mid ka hor imaanaysa qaanuunka. Wiiqaysana wada shaqayntii iyaga kala dhexaysay dowladda Ingiriiska, iyagoona ugu dambeyn xarunta baarlamaanka Ingiriiska ku tilmaamay masraxa jariimada. Hay'adda Care for Classes oo inta badan caawisa dadka magangelyadoonka ayaa dhankeeda sharcigan ku tilmaantay mid bannaanka soo dhigaya naxariis darrada dowladda Ingiriiska, sidoo kalena daboolka ka feedaya sida ay waxba kama jiraan u tahay sheegashadoodii ahayd inay yihiin kuwa ilaalinaya xuquuqda aadanaha. Haddiiba ay waddada ku celiyeen dad naftooda u soo biimeeyey iyagoo aaminsan inay heli doonaan nolol dhaantamida waddankooda. Afhayeen u hadlay hay'adda waxay ugu yeeraan qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyey UNHCR ayaa sheegay in tallaabada uu Ingiriisku qaaday ay ka hor imaanaysay heshiiskii qaxootiga ee la gaaray sanadkii 1991.
Marka laga hadlayo wadajirka caalamka iyo wax wada qaybsiga, waxaan rumaysanahay in tallaabadani ay qaatay Britain ay wax u dhimayso arrintani. Waxaa kaloo ka dhalanaysa in lagu tunto heshiiskii guud ee qaxootiga ee la gaaray sanadii 1991, iyadoo Ingiriisku ka mid ahaa dowladihii xilligaasi qalinka ku duugay.
Sharcigan cusub ee ay meelmariyeen baarlamaanka Ingiriiska ayaa xeer ilaaliyayaasha waddanka ku qasbaya in dadka soo galootiga ah ay u arkaan kuwa culays ku ah dowladda, sidaa darteedna ay u jiraan warqado lagu musaafurinayo. Sidoo kale qaanuunkan waxa uu wasiirada Ingiriiska awood u siinayaa inay ku tuman karaan dhammaan shuruucda caalamiga ah ee qaxootiga iyo kuwa loogu yeero xuquuqul insaanka. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa isniintii ballanqaaday inuu bilaabayo musaafurinta dadka magangelyadoonka ah, kuwaas oo loo tarxiili doono waddanka Rwanda ee bartamaha Afrika. Bilaha soo aadanaya arrinkaas ku howlanaan doonaan, wuxuuna sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshe muran badan dhaliyay oo looga gol leeyahay in lagaga hortago soo galootiga aan caadiga ahayn ee muddooyinkan dambe ku soo qulqulaya waddanka Ingiriiska.
Duulimaadyada ugu horeeya waxay bixi doonaan 10-12 isbuuc. Waana dib u dhac markaan eegno sidaan doonaynay. Hase ahaatee, anigu waan dareensanahay in arrintani waqti qaadan doonto.
Saacad ka hor kulanka baarlamaanka uu ku meelmariyey sharcigan, waxaa shir jiraayid aqalka Downing Street-ka ee looga arrimiyo waddanka Ingiriiska ku qabtay ra'iisul wasaare Sunak, oo sheegay in haddii qaraarkaas la soo saaro ay si dhammaystiran u fulin doonaan wax kasta oo dhaca. Wuxuuna carabka ku adkeeyey inay daruuri tahay in laga hortago tirada sii kordhaysa ee tahriibayaasha ka soo gudbaya marinbiyoodka Manji ama kanaalka isku xira waddamada Faransiiska iyo Ingiriiska. Dad badan oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay marinkan, laakiin dowladda Ingiriisku waxay sheegtay in tahriibayaasha marinkaas ka soo gudbay ee dalkooda soo galay 2018 ay sare u dhaafaysa ilaa 12,000 oo ruux. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa dhanka kale tibaaxay in qadiyada kahortagida soo galootiga ay tahay mid aasaasi u ah doorashada xisbigiisa konservatifka, isagoona ujeedkiisu yahay in codadka ugu badan uu ka helo dadka Britishka ah ee sida aadka ah u necab dadka tahriibayaasha ah. Mar uu saxaafadda la hadlayay Rashiid Sunaag waxa uu sheegay in arrinka soo galootiga uu xad ku dhaafay, hadda kadibna aysan jiri doonin in dib u eegis lagu sameeyo qadiyadan, bil walibana ay diri doonaan dhowr diyaaradood oo sida dad tahriibayaal ah. Waxaa xusid mudan in ra'iisul wasaarahan sidan ugu adadag dadka qaxootiga ah, uusan isaga xitaa laftiisa ahayn British dhalada, balse uu yahay nin asal ahaan ka soo jeeda waddanka Hindiya, aabihiina uu ka soo tahriibay bariga Afrika kana mid ahaa Hindidii ku dhaqnayd waddanka Kenya.
sidoo kale Boris Johnson oo Haris Luzari hore ee Ingiriiska ahna ninkii ugu horeeyay ee sanadkii 2022 soo jeediyay qorshaha lagu musaafurinayo dadka soo galootiga oo isagana asal ahaan ka soo jeeda waddanka Turkiga. Qaar ka mid ah dadka tahriibka ku soo galay waddanka Ingiriiska oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in haddii ay sidan ogaan lahaayeen inay dhacayso inaysan soo gali lahayn tahriibkan ay u soo mareen dhibaatada faraha badan.
Ka hor inta aanan halkan iman, haddii ay dhihi lahaayeen waxaan kuu diraynaa Rwanda, ma aanan imaadeen weligay. Arrintani cadaalad ma ahan, gaar ahaan marka la eego shaqsiga Afghanistan ka yimid.
Dabayaaqada sanadkan ayaa lagu wadaa in dalka Ingiriiska ay ka dhacaan doorashooyinka guud. Saadaasha ayaa se sheegaysa in xisbiga shaqaalaha ee Labour Party uu ku guuleysan karo xilka ugu sarreeya waddankaas ee ah ra'iisul wasaaraha. Ilaa hadda ma jiraan wax soo galooti ah oo loo diray dalka Rwanda, balse sanadkii 2022 intii uu xilka joogay Joris Bonson ayaa dufcadii ugu horreysay ee magangelyadoon ah loo jaray tikidka musaafurinta, laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey ee duulimaadkooda ayaa laga soo dejiyey diyaaradda, markaasoo loo cuskaday amar garsoor oo ay soo saartay maxkamadda waxay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha ee qaaradda Yurub. Xafiiska hantidhowrka guud ee dowladda Ingiriiska ayaa sheegay in markii la tarxiilayo ilaa 300 oo qof ay ku kaceysa aduun lacageed oo gaaraya ilaa 540 milyan oo baun oo u dhigantay ilaa 665 milyan oo dollar, taasoo ka dhigan in halkii qof ee dadkan ka mid ah ay ku kaceysa lacag dhan ilaa 2 milyan oo baun. Yevhat Kubar waa mid ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha. Waxay sheegtay in dhaqaalahan faraha badan uu khasaare ku soo idlaan doono, isla markaana aysan waxba soo kordhin doonin qorshahan cusub ee ay la timid xukuumadda Britain.
Had iyo goor Rishi Sunak wuxuu raadinayaa dad kale oo uu eedda dusha u saaro. Arrintani waxay qarashaadka ku kordhin doontaa dadka canshuurta bixiya, oo ku qasbaya inay bixiyaan ku dhawaad nus milyan oo giniga sterlinka ah. Marka la eego qaxootiga jooga, lacagtan waxay daabuli doontaa boqolkiiba hal oo keliya. Marka waxaa laga maarmaan ah in dhaqaalahan aan ku maalgelino ilaalinta iyo xoojinta amniga xuduudaheena, intii aan ku diri lahayn tira yar oo dadka soo galootiga ah.
Qorshaha tarxiilka soo galootiga Ingiriiska waa mid dhanka kala dhigaya in dadka la musaafurinaya laga dhex saaro kuwii la soo shaqeeyay ciidamadii Ingiriiska ee ku duulay caalamka Islaamka, sida tarjumaanadii Afgaaniyiinta ahaa. Dhammaadka toddobaadkan ayaa lagu wadaa in qaraarkan la horgeeyo boqorka Ingiriiska oo uu ogolaashiyihiisu uu noqon doono hadalka ugu dambeeya ee lagu meelmarin doono arrinkan. Dhanka kale, waxaa la diyaariyey garoonadii lagu daabuli lahaa dadkan, iyadoona la soo kiriyey diyaarada ganacsi oo loogu talagalay in lagu hayaamiyo shakhsiyaadkan qaxootiga ku ah waddanka Ingiriiska. Khubarada u dooda waxaa loogu yeeray xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in shirkadaha diyaaradahooda lagu qaadi doono dadkan loo aqoonsan karo kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah. Waa haddii ay ka qayb qaataan hannaankan musaafurinta. Dalka Rwanda waxaa ku nool ilaa 13 milyan oo qof. Xukuumadda waddankan oo ka dhisan caasimadda Kigali waa mid sheeganaysa in waddankoodu uu ka mid yahay kuwa Afrika ugu xasiloon, balse waxay hay'adaha xuquuqul insaanka madaxweynaha waddankaas Paul Kigame ku eedeenayaan inuu xukunka ku hayo jawi cabsigelin iyo caburin ah, kaasoo ka dhan ah xisbiyada mucaaradka iyo waxa loogu yeero xorriyatul qowlka.
Guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.
الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى